Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Velkommen til Stormkast Live. Vi pleier å innlede med en ny uke, en ny mulighet til, og dette jo definitivt en ny mulighet til å gjøre noe vi ikke har gjort før. Petter, du i Stockholm i dag. Kunne ikke komme deg til Oslo. Hvordan har du det? Godt nyttår!
Godt nyttår! Jeg har det veldig bra i Stockholm.
Det godt å høre. Det pleier å være bra i Stockholm. Det har jo vært en meget spesiell gårsdag og natt i USA. Sjokkerende bilder vi har sett derfra. Fulgte du det gjennom natten?
Jeg lå i senga og fulgte til ganske sent til de nesten hadde reddet bygningen. Det jo helt ufattelige bilder vi så i går.
Ja. Det trist. Vi får håpe det snart over, og at vi kan få en noe mer mentalt stabil og leder med integritet. Du ikke alene i studio. Jeg ser at du har en med deg. Kan ikke du introdusere ham?
Men før må vi ta oss. Du jo i spektrum, Per. Og jeg vil bare minne deg på hva du en gang lovet meg. Hvis vi fyller spektrum, så skal du få lov, Petter, til å tatovere på rumpa mi en strawberry-logo. Og nå, så vidt jeg, bare for å ta det, spektrum er fullt, da grensen 200, og det 200 der. Så jeg gleder meg til tatoveringen. Du klar?
Nei, altså, bare rydde opp et par ting da. Jeg tror aldri jeg lovte deg noe jordbær på rumpa, og jeg opplever ikke at spektrum full. Så nei, jeg ikke klar, Petter. Det blir ikke noe tatovering. Men den dagen vi gjør det, så skal jeg love at det blir tatovering.
Bra. Jeg har jo vært på Spektrum før, når det var smekkfullt, og jeg lover at vi tilbake neste år, og da kommer Spektrum til å være fullt, for da vi tilbake til noe som i hvert fall mer normalt.
Kanskje da blir Stormkast live med tatovering live også, da? Det kan vi gjøre. Du, hvem det du sitter der sammen med, Petter?
Her sitter jeg med Fredrik Dahlqvist. Seniorpartner i McKinsey, det sier ikke alt, orker ikke å ta hele CV'en hans, men det jeg kan si jeg en av de få som faktisk fikk en del gratis råd av McKinsey, for jeg var heldig å møte Fredrik på gymmen på At Six akkurat før krisen brøt ut, og det eneste jeg kan si om han følgende, han fikk rett i at vi kom til å gå inn i en krise vi aldri hadde sett maken til. Lengden på den, dybden på den, og ikke minst, han var også en av de som sa tidlig, det kommer vaksine, og her sitter han, og jeg har lyst til å spørre om en ting. En optimist eller en pessimist som sitter der fra McKinsey?
Takk, Petter. Takk, Per. Det veldig hyggelig å være her. Godt nytt år til allihopa. Petter, vi kjenner jo hverandre litt grann som tidligere. Vi bruker støtte ihop i gymmet ibland. Og jeg tror at du vet at jeg en optimist. Men for å svare på din fråga lite mer ordentligt. Jeg tror vi har lært oss under året är att det här har varit en tragedi på många nivåer. Vi har också lärt oss att den har varit, som många skulle säga, K-shaped, otroligt ulik för olika branscher. Tyvärr är din exponering nästan 100% perfekt negativ. Så such is life, you come back. Men vi har också lärt oss att vår resilience, for lack of a better word, har varit fantastisk. Och att science wins. Så vi har sett våra farmabolag komma upp med vacciner i en takt och en kvalitet som vi aldrig sett förut. Så jag tror vi har alla anledningar att vara optimistiska för nästa år. Jag tror vi kommer igenom ett tufft första kvartal. Kanske ett lite bättre andra kvartal och sen så kommer det att se bättre ut. Så att det finns alla möjligheter att vara, eller alla anledningar att vara positiv, tror jag.
Mye optimisme og positivitet fra Stockholm. Hvordan i Oslo, Ber?
Jo, det bra. Jeg tenker det greit at vi introduserer de to andre gjestene våre også, for vi har jo en fantastisk line-up i dag, som vi alltid har da, Petter. Hjertelig velkommen til dere, Kjerstin Bråten i DNB og Eilert Hanoa i Kahoot. Är det optimister? Eilert, du är väl inte annat än optimist för tiden?
Först tusen tack för att jag får att komma här idag till dig och till Petter. Och ja, man må vara optimist. Jag vill si, jag vill kategorisera mig som naiv optimist någon gånger. Men när det gäller den situationen vi är i och för så vidt samhället är i, så tror jag nog en realist optimist är en bättre tillnärmning. Fordi man nettopp ikke klarer å se exakt hvordan dette kommer til å utvikle seg, og hvor fort endringen kommer. Så det å ha en plan for både en saktere forbedring og en raskere forbedring, tror jeg kan være lurt.
Nei, for dere ikke har hud, så sett utenfra, så ser det ut som alt går rett opp for tiden. Og jeg snakket med din kollega Lars-Erik Grøntun på bakrommet I sted, og han sa at dere hadde gjort... to oppkjøp uten å ha møtt menneskene som driver virksomhetene.
Dette jo, I fysisk,
ja. Ikke sant? Kun digitale møter.
Ja.
Dette et frempekk på hvordan næringslivet kommer til å jobbe mye mer fremover?
Jeg tror det. Jeg tror vi kommer til å se at en god del av det vi får gitt måtte være fysiske møter, eksempelvis, kan gjøres digitalt, og så vil forhåpentligvis de fysiske møtene brukes til annet enn det som kanskje det mest trivielle. Men det jo ikke en ønsket situasjon for oss å ikke kunne møte, og vi hadde heldigvis noen feet on the ground til å gjøre også møter der, selv om ikke det var da fra de som sitter I Oslo. Men overalt, i alle bransjer, alle virksomheter og I samfunnet generelt, så tror jeg vel at vi kommer til å se en endring I adferd basert på det vi både har måttet endre, og også det vi har lært at vi kan endre I løpet av de siste 9 månedene.
Kjerstin, du jo en Petter har I aftenbønnen sin hver eneste kveld, fordi Petter skylder deg veldig mye penger. Og han jo ikke alene om det. Ja da, Petter, du kan få ordet etterpå det. Men han jo ikke alene om det. Det jo en stor del av norsk næringsliv skylder jo DNB penger, fordi de har ønsket å satse på sine virksomheter. Hvordan bildet fra DNBs ståsted nå? Hvilke sektorer du mest bekymret for, og hvor ser du at de største mulighetene ligger for norsk næringsliv nå? Ja,
først og fremst har jeg lyst til å plukke opp det første du spurte meg om, og si at jeg definitivt optimist, men optimist, jeg tror det viktig å si på vegne av hva. Altså, jeg optimist på vegne av norsk økonomi, jeg optimist på vegne av norsk næringsliv, jeg optimist med tanke på hva jeg tror mulig å få til fremover. Men samtidig synes jeg det viktig å si at det kommer ikke til å gjøre seg selv. Ikke sant? Det å levere på det mulighetsrommet, det kommer til å kreve mye av mange, men det jo det vi må jobbe for, men jeg har troen på at det viktig å bygge opp under en optimisme da. Så det veldig store ulikheter I næringslivet akkurat nå. Det noen næringer som sliter. Reiseliv, hotell, som jo Petter kjenner på kroppen hver eneste dag. Flybransjen, for ikke å snakke om offshore-industrien som leverandør til oljeindustrien. Men det også veldig mange bransjer som gjør det bra. Og vi snakker om møbelprodusenter, det har vi hørt på NHO-konferansen, som har hatt 40% vekst, til og med klesforretninger, andre virksomheter som har hatt veldig glede av at optimismen kom tilbake I det norske folk, og ikke minst Kahoot, da, som et fantastisk eksempel på den vekstboomen som også har kommet gjennom dette året. Da. Så vi langt mer mulighetsorientert enn bekymret.
Tenker du at Kahoot jo... som en ganske sjelden virksomhet I norsk sammenheng, en betydelig tech-aktør målt I markedsverdi, verdt ca. 50 milliarder kroner I dag, og aksjekursen har steget kraftig over lengre tid. Det begynnelsen på noe, et skift I næringslivet her I Norge, bort fra råvarer og over mot mer teknologi?
Jeg tror det skiftet som pågår I norsk næringsliv har pågått en stund, og det det viktige at vi fortsetter å jobbe for å øke tempo på. Og Kahoot en veldig viktig del av det skiftet, og en viktig, men nesten si, rollemodell for hva som mulig å få til, og forhåpentligvis et lokomotiv da, for at Norge også skal få opp langt mer innenfor teknologisektoren, som bør bli en viktig brikke mot en grønnere økonomi, mot en fremtidsøkonomi, mot en mer innovasjonstung økonomi knyttet til den type teknologi. Da.
Petter, på din kant I Sverige jo teknologisektoren kommet vesentlig lengre enn her I Norge.
Ja, det, jeg vil jo si at Stockholm kanskje en av metropolene på tech-siden, og da har vi jo Fredrik Ersson, som kan gi oss litt innsikt på den svenske delen. Hva svenskene mest opptatt av? Hva svensk næringsliv mest opptatt av? Og hva sier McKinsey-analysene om 21?
Absolut, tack Peter. Jag tror så här, vad sysslar våra klienter med och vad ser vi framöver? Jag tror det är många spännande saker som sker. På sätt och vis så har vi blivit satt i en tidskapsel. Många industrier har blivit förflyttade 3-4 år framåt i loppet av 9 månader. Inte minst vad det gäller digitalisering och e-commerce. Det har varit väldigt, väldigt snabba förflyttningar. Och jag tror att en glädjande nyhet eller situation är att våra klienter ägnar sig mer och mer och snabbare åt teknologiutveckling som har att göra med sustainability. Och det ser vi också från våra respektive governments att man kräver också av näringslivet att man måste förflytta sig. Och det som är ännu mer spännande tror jag att både Norge och Sverige har förutsättningar att vara ledare i den sektorn. Baserat på den geografi vi har, de elpriserna vi har, det vi kan i våra länder. Så jag tror att Europa och inte minst Norden som ett epicentrum för sustainability är otroligt spännande.
Tror du Norden kommer raskare tillbaka i denna krisen än resten av Europa?
Ja, det tror jag.
Varför det, Fredrik?
Det är nog vi bara...
Ja, varför det?
Vi har en historia av varit förändringsdyktiga, som man säger på norska. Och jag tror också att vi har en utgångspunkt vad det gäller värderingar, kunskap och som man kallar det för också vårt fokus på sustainability långt innan många andra länder hade det som ger oss förutsättningar att vinna här.
Kjerstin?
Ja, nei, jeg også veldig enig med Fredrik i det, og jeg tror det handler om flere elementer, men jeg tror jo både Sverige og Norge har større rygg til å bære noe av den stimuleringen og innsprøytning i økonomien som har kommet fra statlig hold. Og nå har jo vi snakker jo om at vi har høy arbeidsledighet i Norge, og vi har jo høyere arbeidsledighet i Norge enn det vi liker å ha. Men hvis de fleste europeiske land hadde hatt den arbeidsledigheten vi har, så hadde de vært sjeleglad. Så det er viktig å sette dette i et relativt kontekst. Så det er klart det europeerne har måttet stille opp med av hjelp, det gjør at det er enda tyngre for de å dra det i gang igjen. Og en siste ting jeg har lyst til å si er at vi snakker mye om viktigheten av skala. Den er absolutt viktig, men et av de fortrinnene vi i Norge har er at vi faktisk er litt mindre. Vi evner å samarbeide, vi evner å koble ting sammen og gjennom det skape muligheter. Og det har vi sett at også er viktig da, for å gjennomføre i en økonomi med høy endringstakt. Så det mulighetsrommet for å koble sammen virksomheter i klustre, få fart i den bevegelsen mot grønn økonomi, ja, der er det veldig mye spennende å hente da.
Eilert, du har jo ikke vært administrerende direktør i Kahoot så lenge, men før det var du lenge styreleder, og du investor i selskapet, og du har jobbet med tech-satsinger gjennom store deler av din karriere. Opplever du at den tiden vi inne i nå, og kan si det seneste året, fundamentalt annerledes enn tiden før pandemien, eller er det egentlig bare det følger en helt naturlig utvikling som har fått et lite spark bak av pandemien?
Jeg tror det siste du sa, altså dette her har vært en unik tid hvor vi har sett at trender som vi, og ikke bare vi som selskap, men vi som bransje, trodde skulle ta mye lengre tid, har blitt akselerert, og kanskje man har gjort både frivillig og tvunget transformasjoner som ellers ville tatt kanskje en hel generasjon når det gjelder å endre både arbeidsmønstre, kunnskapsbehov i organisasjonen og ikke minst bruk av verktøy. Og det er klart at den akselerasjonen til digitalisering som implisitt også i aller fleste sammenhenger er mer grønn, er jo egentlig en fordel for de aller fleste samfunn, i hvert fall i Nord-Europa og i vestlig verden. Så vil det være andre land som kan, basert på disse fremskrittene, kunne hoppe over en del mellomsteg, som vi har sett for eksempel når Baltic åpnet opp på banking, som tok og hoppet over 1-2 generasjoner, og hadde det som faktisk et komparativt fortrinn i mange år. Så jeg tror at totalt sett så er dette positivt, men det at du får en så rask endring, både for ansatte i selskaper og for et samfunn, for eksempel hvordan vi lærer, som vi selvfølgelig er godt mye opptatt av i skole og universiteter, det setter jo større krav til en omstillingsevne, og der jeg enig at den har vi nok kulturelt, kanskje i større grad i det nordiske samfunnet generelt, enn i land hvor det enda mer satt hvordan ting skal fungere. Så, men overordnet så det positivt at det som for eksempel å bytte fra, skal vi si, kontanter til VIPS, for å bruke et norsk eksempel, at det går fortere, det det ingen som taper på. Men på den andre siden så vil det være ting som kan falle mellom stoler og bli borte hvis man ikke klar over og tar ansvar for transisjon. For eksempel bruk av fysiske lærebøker og digitale verktøy i skole kontra å bare flytte til en digital plattform.
Selv om Norge har kommet et godt stykke lengre på fremveksten av digitale virksomheter som har lykkes godt ikke bare her hjemme, men også internasjonalt, så vi jo langt bak Sverige og andre land som ganske naturlig å sammenligne Norge med. Hvis du skulle trukket frem en ting som du mener bør gjøres annerledes, eller som vi trenger å endre vår mentalitet på, hva skulle det vært?
Jeg tror altså generelt sett så kan man ikke i Norge ikke si at man har gode rammebetingelser for å skape kunnskapsbedrifter. Både tilgang til kapital, infrastruktur, samfunnets stabilitet, tilgang på talenter, ikke minst norske og de som villige til å flytte til Norge. Sånn at i overordnet så det godt nok for å kunne bygge noe. Men hvis man skal se på hva man kan forbedre, så det klart at den situasjonen vi i nå, hvis man ønsker å bygge internasjonale selskaper i Norge som kunnskapsbasert, som skal også kunne konkurrere med de beste i verden, så kan man si at alt fra lov og regler rundt medeierskap, hvordan man beskatter det, hvordan man tenker rundt arbeidsmiljøloven og arbeidstidsbestemmelser i forhold til en 24-7 åpningstid som du nødvendigvis må ha hvis du skal drive virksomhet i hele verden fra Norge, og hvordan man skal kunne tenke hele tiden og tiltrekke seg nye talenter, både til universiteter i Norge og utdanningsinstitusjoner generelt, men også til bedrifter spesielt, kan være områder hvor vi kan bli enda flinkere, og ikke minst tilrettelegge for at flere ønsker å bygge den type selskaper i Norge.
Lyst til å sende ballen over til dere, Petter og Fredrik. Hvorfor Sverige kommet så mye lenger enn Norge på digitale virksomheter? Det mye fordi vi her i Norge har hatt en så sterk råvarebasert næringslivsstruktur? Eller det andre ting, Fredrik?
Jeg tror egentligen inte det. Så som jag har lärt känna Norge, att det finns egentligen en extremt stark entreprenörskultur. Petter är ett exempel på det naturligtvis med hela Strawberry-gruppen. Och en väldigt individbaserad och stark drivkraft för att bygga saker. Så det finns alla förutsättningar för Norge. Ett fantastiskt skolsystem etc. för att ta stora kliv framåt. Jag tror en skillnad i Sverige tror jag varit att vi har byggt snabbare än private equity och VC kultur och bransch som har faktiskt blivit ledande i både Europa och världen. När vi jobbar samman i McKinsey mellan olika kontor så jobbar vi i klustervis. Så Stockholm jobbar mycket med Israel, Tel Aviv, med västkusten, med New York, med London. Där vill vi gärna dra in Oslo. Och jag tror att Oslo kommer bli ett tech-hub framöver när ni börjar transitera mer kapital mot den branschen. Men där finns det ett jobb att göra, men förutsättningarna för Norge och med den utgångspunkt jag har tror jag är helt fantastisk, och vi ser det nu också med många av de techbedrifter och VC-kulturen och den branschen som börjar byggas där, tror jag det kommer bli otroligt spännande. Det finns ingen anledning att ni inte kan utveckla åt det hållet, men vi ligger lite grann kanske före er på just den kapitalsidan där.
Jag har lyst att bara skyta in ett spørsmål här. Om du skulle si, denne krisen definitivt annorlunda enn alle andre kriser vi har vært gjennom.
Ja.
Men, og den har vært dyp, og den har vært helt hinsides jævlig, i hvert fall for noen bransjer. Hvis du skulle likevel trekke ut en positiv ting vi har lært i denne krisen, hva det? Du kan ta to hvis du vil, men en.
Jeg tror det finnes flera, alla är tyvärr inte positiva för din verksamhet, Petter. Men jag tror att man ska säga en sak som är, tror att det har pågått länge nog för att vi ska få nya vanor. Och jag tror att vi har lärt oss kanske lite bättre hur vi använder vår tid. Jag tror inte att vi kommer att göra samma övervägningar när det gäller fysiska versus digitala möten i samma utsträckning. Sen tror jag liksom en det finns en viktig lärdom här kring bara snabbheten i förändring. Om vi tar ett liksom, det är enkelt att gå till sin egen verksamhet, men jag tror om vi gjorde någonting bra i McKinsey under den här tiden var att vi försökte vara otroligt nära våra klienter, förstå vad man behövde, och det skiljer sig otroligt mycket på bransch och bara snabbheten i förändring. Vi kommer aldrig gå tillbaka till de gamla processerna vi hade kring hur vi utvecklar tänk, hur vi tar det till våra klienter, så snabbheten i det har varit helt fascinerande. Och sen tror jag liksom att en personlig reflektion är att man har aldrig haft mer tid att spendera med sin familj. Du visade mig några bilder innan vi startade här. Men det är ju fantastiskt att få vara... Jag har liksom tyvärr varit på resande fot 3-4 dagar i veckan under 20 år. Nu har jag fått vara med och coachat mina barn på matematik och på ett helt annat sätt. Så att komma närmare sin lokala miljöfamilj har varit fint faktiskt.
Så faktiskt konklusionen från Stockholm här är att krisen har fört med sig en bra ting. Man är mer med sin familj. Vi kommer att få en ny babyboom efter krisen. Man är mer sammen, och när man är sammen, vad gör man? Jo, man gläder sig med varandra.
Exakt. Vi ska snart slippe till Ole-Erik Almlid som är administrerende direktör i NHO, men jag har lyst til å stille dere et spørsmål mens de spriter bordet før Ole-Erik kommer opp. Når det er sånn at man kan kjøpe selskaper uten å møte dem fysisk, jeg forstår at ingen tenker at det er en ideell situasjon, men det er likevel en mulighet som man ikke så for seg for bare 12 måneder siden. Er det også da sånn at norsk næringsliv som ønsker å satse internasjonalt har mye bedre forutsetninger for å gjøre det nå enn for 12 måneder siden, nettopp fordi vi i næringslivet over hele verden har ventet oss til at det går an å løse mange også krevende forhandlinger digitalt. Kjerstin, hva tror du om det?
Ja, helt klart. Teknologi hadde hjulpet oss i den retningen en god stund allerede, som var en av grunnene til at det at Norge tross alt er et lite land og en liten økonomi var blitt en mindre hemsko enn det kanskje var langt tilbake i tid. Men dette er jo nettopp innenfor et av de områdene hvor utviklingen som har skjedd i løpet av 2020 har vært, vi ville kanskje brukt 5 til 7 til 10 år på å komme dit, hvis ikke vi hadde fått nettopp det behovet da, gjennom å stå i en krise til å se hva som var mulig. Så det åpner opp muligheter for Norge, og hvis jeg kan få lov til å hekte meg på spørsmålet som Petter stilte Fredrik, og si at hvis det er en lærdom eller refleksjon fra krisen som jeg har med meg, så er det at det faktisk er mulig å legge lista langt høyere enn det vi har vært vant til å gjøre. For jeg har snakket med så mange bedriftsledere, og jeg er imponert over den omstillingsevnen, og de sier alle at de faktisk har klart å levere det umulige.
Ja, for da tenker jeg jo at Kahoot, Eilert, er vel et eksempel til, som mange kan se opp til når det gjelder ikke bare fart, men også hvordan man løser liksom, krevende situasjoner, oppkjøp, forhandlinger i en krevende tid.
Som jeg lærte av en annen talkshow host Fredrik Skavlan, at det er to ting det dreier seg om. Det er å være forberedt, og så er det å være til stede. Så heldigvis for oss så hadde vi forberedt utviklingen av en del av de tjenestene vi har i dag i forkant av pandemien, uten det for øye, men rett og slett for mer bruk av digital trening generelt, som vi var i stand til å lansere i april, samtidig som vi var til stede, hvis du vil, i mars, hvor vi så at dette skjedde, så sa vi at alle skoler og alle lærere i verden som blir påvirket av koronaepidemien kan bruke vårt premiumprodukt i 6 måneder gratis for å kunne umiddelbart ta den situasjonen vi alle står i uten at man har tid til omstilling, enten om det er budsjetter eller skole eller innkjøpsprosesser eller hva det skulle være. Og kombinasjonen av det var jo selvfølgelig både at vi traff vårt publikum på hjemmebane og at vi var i stand til å levere det produktet de faktisk trengte, så både hearts and minds. Og jeg tror den energien vi fikk ut av det er litt av svaret i det som nå etterpå ser ut som en veldig bra utvikling på vekst, fordi vi gikk jo fra å være et nice-to-have-produkt til å bli et must-have-produkt. Og den effekten så vi allerede før, men i en enda større grad. Når vi nå har det som er læring som skjer litt i klasserom, litt i bedrift, litt on-site, litt i grupper, litt på video, hvordan skal du ha en digital plattform som hjelper deg med det, uansett hvordan den mixen ser ut fremover? Så vil jeg bare si til det som ble sagt i sted, som jeg synes er veldig viktig, altså det med å ha tilgjengelighet på kapital i Norge er, som vi snakket om, bra. Det som er den store forskjellen med det som har skjedd nå, er at det å være et lite selskap i Norge, som vi tross alt er, eller som happens to be in Oslo, for vi egentlig et internasjonalt selskap med 32 nationaliteter i staben. Men det gjør at vi kan være med og møte store virksomheter og mindre virksomheter over hele verden på samme premisser gjennom videokonferensing. I gamle dager så sto du alltid med lua i hånda, gamle dager 12 måneder siden, med lua i hånda i New York og kom fra Norge. Men i dag så den level playing field. Og det samme ser vi også på kapitalen, at store internasjonale fond som før antagelig ikke ville vurdert å investere rett i norske eller andre, utenlandske generelt, foreign companies, gjør det nå fordi man også ser på samme måte at hele verden level playing field. Så det helt klart at man går fra å være en underdog til å bli en mer likeverdig partner på kapital, på muligheter for egen ekspansjon og for å møte kunder.
Vi må få deg tilbake i Stormkast en annen gang, for dette utrolig interessant, og jeg tror det kan være mye å lære for mange, mange norske bedrifter i å tenke at det happens to be in Oslo eller Bodø eller hvor enn de holder til, og at det ikke skal brukes som en hemsko. Ole-Erik, velkommen til deg. Det litt nesten litt rart å si, fordi det jo du som verten, Petter og jeg. Vi bare sånne snyltedyr som har lurt oss inn bakveien til årskonferansen. Hvordan synes du det å ha en digital årskonferanse har vært?
Nei, jeg synes det har vært veldig bra. Jeg må jo bare si at jeg savner folk. Jeg savner minglingen. Jeg savner å møte bedrifter ansikt til ansikt. Men når det er sagt, så har det vært veldig ålreit. Og det er egentlig litt sånn tegn i tiden at det ble en digital konferanse. Både fordi at vi må jo leve det livet vi skal leve nå for å sikre at smitten ikke sprer seg. Men det er også et sånn videreføring av det digitale løftet vi har sett i 2020. Så dette har vært veldig ålreit, og Jeg er sikker på... Vi skal ha en årskonferanse neste år, Per, jeg lover.
Skal den være fysisk?
Ja, den skal være fysisk, og den skal være digital. Og vi skal ha en årsmiddag og så videre, så jeg gleder meg til å møte folk da. Da er jeg helt sikker på at Petter her når vi har den årskonferansen da. Men det har vært veldig ålet å ha en digital konferanse, og vi har fått melding om at det mange som har fulgt oss. Så det jeg veldig glad for. Mm.
Hvis du ett år fremover i tid, fordi vi har jo nå, jeg tror vi alle enige om at det har skjedd fryktelig mye med hvordan vi tenker og jobber på ett år. Så ett år frem i tid, hvordan ser du for deg, hva liksom statusbeskrivelsen av norsk næringsliv da?
Nå tror jeg vi må bare være forberedt på at det blir litt humpete også i starten på 21. Har jo vært ålet. Vi blir optimistisk av å høre det som blir sagt fra årskonferansen og det vi hører her også. Men det blir litt humpete i starten, og så blir det mye bedre på vei ut av 21 enn det var på vei inn i 21. Og vi kommer til å ha et næringsliv og bedrifter som kommer til å gå godt, veldig mange. Mange sliter fortsatt, men det kommer til å gå godt. Jeg tror vi kommer til å være enda mer digitalisert, og jeg synes Fredrik var inne på at den farten vi har nå inn i 2021, egentlig litt paradoksalt nok, kommer til å sette enda mer fart gjennom dette året. Og jeg synes det var et år jeg hadde møte med finansministeren i går, og da vi har beregnet hva vi kommer til å ha av økonomisk situasjon i Norge hvis vi ikke hadde hatt de støttepakkene og hjelpet. Vi har kommet til å ha et fall i økonomien på 8%, i stedet så har vi mellom 3 og 3,5, det skal vel finregnes på. Og forskjellen på de prosentpoengene, det forskjellen på hvordan vi kommer ut av krisen. Så derfor så jeg veldig opptatt av at vi skal nå sikre at politikeren ikke glemmer at det litt krise nå, men ta oss full fart gjennom det året. Og hva har vi hørt i dag? Optimistiske bedrifter. Vi skal ta den grønne fremtiden på alvor. Kommer til å skape 10.000 arbeidsplasser. Vi skal tro på den digitale fremtiden. Veldig ordentlig å høre på Eilert i dag. Jeg blir ordentlig glad. Vi kommer til å skape arbeidsplasser til folk. Vi kommer til å ha bedrifter som leder han. Så det ingenting som stopper oss. Og så kommer vi til å ha en valgkamp imellom. Og vi jo gamle journalister som glad i valgkamper. Så jeg håper at valgkampen kommer til å dreie seg om hva vi skal gjøre for å utløse muligheter. Det... Jeg er ikke helt sikker på hvordan valgkampen blir, men jeg håper det blir sånn.
Vi får se. Ja. Petter, hva tenker du om hotell- og reiselivsnæringen ett år fra nå? Kommer vi til å være mye tilbake til der vi var på reisefronten?
Ja, for det første, tru er normalt noe vi gjør i kjerka. Vi analyserte i Ving, og vi ser nå at så fort det er trygghet, og den kommer, så bukkes det. De har aldri bukket mer på vinteren, altså vinter 21 har de aldri bukket mer på. Vi ser med en gang, det blir litt trygghet, litt vaksine, så kommer det. Så jeg tror sommeren blir bra, men den senere delen av sommeren som blir fantastisk bra. Og glem aldri, hvor mye er skapt uten at mennesker møtes? Vi kan ikke ha AV på Zoom eller Hangout til evig tid. Man savner å møte mennesker, man savner å gå på konferanser, for det enormt mye som skjer, som ikke skjer når du slår av videoen og noen ganger lyden, og du sitter og du dritlei av Zoom og Hangouts og alt sammen. Du har fått overdose av det inn i blodet, og jeg ser bare når jeg ute. Folk, de har bare ett ønske. Jeg vil ut og gjøre de tingene jeg gjorde før. Jeg vil gå på restaurant. Jeg vil møte kollegaene mine. Jeg vil dra på konferanse. Selvfølgelig kan du ikke dra til syden på Zoom og Hangout. Så jeg optimist på vegne av reiselivet, men jeg tror vi må forandre oss. Og vi kommer til å komme ut her sånn som et helt annet selskap enn det vi var i februar i fjor. Og hvis ikke vi gjør det, så har vi ikke livets rett. Vi må forandre oss, vi må ta inn. Og for å si det sånn, jeg brukte Kahoot på vinterkonferansen for mange år siden, og det eneste jeg gjorde feil, jeg skulle jo faen meg investert i det selskapet. Ikke bare sitte der og trykt på grønn og rød og blå knapp. Så vi skal leve godt med både Kahoot og alle de andre. Så jeg tar med optimismen fra Fredrik. Og Fredrik, en dag så skal jeg kunne gi deg en kram og ikke bare hilse på denne måten eller spark deg i leggen. Oppsummeringen fra Stockholm.
Du, det var jo rene vekkelsespreken, det der, Petter. Du leverer. Fredrik, helt på tampen, vi skal ta en runde til alle gjestene her. Terningkast fra 1 til 6. Hvor optimistisk er du på vegne av norsk og svensk næringsliv de neste 12 månedene?
Det blir en sekser.
En sekser.
Enig.
Det er bra. Ole-Erik, du er enig?
Jeg er enig. Sekser.
Eilert?
Jeg tror 5-6 på evnen til å omstille og komme ut av dette med nye, bedre vaner.
Kjerstin?
Nei, jeg kan ikke si noe annet enn 6.
Yeah. Ok, jeg får være negativ og si en femmer, jeg da. Det.
Okay. Gamle journalister. Ja.
Ok, tusen takk skal dere ha for at dere kunne stille her i dag. Takk til Fredrik også i Sverige. Petter, vi snakkes igjen. Jeg vet ikke om det blir neste uke eller når det blir, men Stormkast kommer tilbake, og da er vi i samme rom sammen med våre gjester. Tusen takk til dere for at dere valgte å følge denne sendingen, og ha en riktig fin dag.
Det er endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.